vážení a milí posluchači a dnes poprvé i vážení a milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu našeho zpravodajského pořadu Geopolitan a vítám vás při poslechu tedy našich aktuálních zpráv. Než se dostanu k dnešnímu přehledu, tak jenom mi dovolte, protože je to naše první testovací i video streaming, tak mi dovolte jenom pár technických informací, protože samozřejmě dělat video je něco úplně jiného, než dělat rádio a pokud člověk to dělá současně, tak ta příprava je teda velice náročná. Tudíž dneska uvidíte jenom mě po celou dobu vysílání těchto zpráv, které vám sdělím. Nicméně pro příště já si připravím samozřejmě nějaké videomateriály a textové materiály a doladím to, ale i tak doufám, že budete s dnešním vysíláním spokojeni. No a mně nezbývá nic jiného, než přejít k dnešnímu přehledu zpráv. Tak. Dnešní přehled zpráv je následující. Podíváme se na Evropskou komisi, protože ta se mstí Francii a Itálii za výsledky voleb. Evropská komise zahájila proti 7 členským státům řízení. Rusko a Severní Korea uzavřeli smlouvu o komplexním strategickém partnerství. Smlouva má zajistit stabilitu v severovýchodní Asii. Čína je v hledáčku NATO. Spojené státy varují před sankcemi, Rusko a Izrael řeší válečné konflikty. Události ukazují na přímou válku NATO s Ruskem. Orbán a Vučevič varují před eskalací. Laboristé v Anglii, Sinn Féin v Severním Irsku a SNP ve Skotsku. Nadcházející volby ve Spojeném království pravděpodobně způsobí pěkný politický chaos. Fašistka a postfašistka. Laciná mediální agitace mainstreamových médií proti Georgii Meloni. No, do zbrojního průmyslu tečou miliardy eur. Německý Rheinmetall chce dodat prastaré tanky, ale pozor, s naprosto novou výbavou. Radikální pravice se střetla v Kyjevě s radikální levicí. Ukrajinští nacionalisté totiž zaútočili na provokaci LGBT Kyjev Pride. Navzdory slovům kancléře neposílat na Ukrajinu rakety Taurus, Pistorius nechal zprovoznit právě tyto řízené střely. Podíváme se taktéž na totální digitální kontrolu, protože Evropská unie navrhuje kontrolovat online chaty na obsah týkající se zneužívání dětí. Neúspěšný stát Německo. Německý bulvární plátek Bild vyzývá k sebeobraně taekwondem, a to proti útočníkům bodajících Němce nožem. No a Biden v otázce Ukrajiny úplně otočil. USA odmítají francouzskou žádost o poslání západních vojenských instruktorů na Ukrajinu. A Trump kritizuje zahraniční pomoc Ukrajině, kdy v posledním svém prohlášení slíbil, že zastaví Zelenskému financování. Takže tolik k přehledu dnešních zpráv a my se podíváme teďkon právě na ty zprávy. Začneme Evropskou komisí, ke které se dnes ještě vrátíme, protože Evropská komise se mstí Francii a Itálii za výsledky voleb. Evropská komise ještě stále pod vedením Ursuly von der Leyen zahájila proti 7 členským státům řízení a zahájila ho zejména proti Francii a Itálii. Evropská komise zahájila proti 7 členským státům, včetně Itálie a Francie, řízení kvůli jejich nadměrnému rozpočtovému deficitu. Francie a Itálie jsou kritizovány za nový dluh, který by mohl vést k pokutám. Podle Evropské komise tyto státy musí zlepšit své rozpočtové výsledky, aby se vyhnuli sankcím. Komise také kritizuje Německo za nedostatečné investice a nerovnováhu v rozpočtu. Belgii, Maltu, Maďarsku, Maltě, Maďarsku, Polsku a Slovensku je také vytýkáno, jsou také vytýkány tedy nadměrné rozpočtové schodky. No a Francie je v současné době pod finančním tlakem a to kvůli nejistotě ohledně voleb prezidenta Emmanuela Macrona. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval, že Francie by se mohla zřítit do finanční krize, pokud by nevyřešila svůj rozpočtový deficit. Evropská komise má dáno státům do července, aby provedly reformy a snížily své rozpočtové schodky. Pokud to neudělají, hrozí jim uložení pokut. V listopadu by komise měla předložit návrhy, jak státům pomoci zlepšit své rozpočtové výsledky. Komise je přesvědčena, že zlepšení rozpočtových výsledků je důležité pro stabilitu eurozóny a že sankce jsou poslední možnost. Citát: musíme dbát na to, aby se vyhnuli sankcím, řekl komisař pro hospodářství Pierre Moscovici. Státy jsou podle Evropské komise povinny splnit stanovené limity pro rozpočtový deficit a aby snížili své státní dluhy. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuty až žádná celá 5, tedy polovina procenta HDP, jak informoval německý mainstreamový deník Die Welt. Komise má nyní šanci na vyjednávání s jednotlivými státy a doufá, že se dohodnou na řešení. Citát: nemáme zájem na sankcích, to řekl Moscovici. Chceme pomoci státům zlepšit jejich rozpočtové výsledky. Kritika a výtky k výši schodku rozpočtu Francie a Itálie přicházejí ve chvíli, kdy v těchto zemích zvítězila ve volbách do Evropského parlamentu konzervativní opozice. Současná Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové hrozí uložením pokut, čímž dává jasně najevo, že v případě odklonu od současné politiky bude nadále pokračovat vůči neposlušným státům formou ekonomického vydírání, tedy formou ekonomických sankcí. Takže to byla první zpráva týkající se Evropské unie a my přejdeme hned na další. Tak, Rusko a Severní Korea uzavřeli smlouvu o komplexním strategickém partnerství. Smlouva má zajistit stabilitu v severovýchodní Asii. Rusko a Severní Korea uzavřeli smlouvu o komplexním strategickém partnerství, kterou podepsali ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vůdce Kim Jong-un, jak informovala ruská tisková agentura TASS. Ruská a severokorejská delegace, které byly přítomny slavnostnímu podpisu, přivítali oba přední představitele potleskem. Putin a Kim si vyměnili kopie dokumentu a poté společně opustili ceremoniál. Jak vysvětlil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, nový dokument nahrazuje smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci, a to z roku 1961. Smlouvu o bilaterálních vztazích z roku 2000 a deklaraci Moskvy a Pchjongjangu z let 2000 a 2001. Podle Ušakova je nový dokument potřebný kvůli hlubokým změnám v geopolitické situaci v regionu a ve světě a v bilaterálních vztazích mezi Ruskem a právě Severní Koreou. Vladimír Putin poznamenal, že nový dokument bude dodržovat všechny základní principy mezinárodního práva, nebude konfrontační ani namířený proti žádné zemi a bude mít za cíl zajistit větší stabilitu v severovýchodní Asii. Tak, to byla tedy zpráva týkající se Ruska a situace v severovýchodní Asii. No a my se podíváme na další zprávu. Tak, Čína je v hledáčku NATO. Spojené státy varují před sankcemi. Rusko a Izrael řeší válečné konflikty. My se teď podíváme trošičku vzevrubně právě na tu geopolitickou situaci. Vzhledem k situaci na Ukrajině a v regionu varuje šéf NATO Jens Stoltenberg Čínu před sankcemi, pokud nezmění svou politiku týkající se ruské speciální operace. Spojené státy se nestydí uvalit sankce na čínské společnosti podezřelé s pomoci Rusku. Na stejné téma jako Rusko a Izrael řeší válečné konflikty. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varuje, že pokud Čína nezmění svou politiku, týkající se tedy ruské speciální operace na Ukrajině, bude muset čelit následkům. Podle Stoltenberga podporuje Čína ruské vojenské úsilí a současně se snaží udržovat úzké vztahy s evropskými zeměmi. Spojené státy se taktéž nestydí uvalit sankce na čínské společnosti podezřelé s pomoci Rusku. Dva čínští výrobci, Polytechnologies a Beijing Deep Cool Industries, již podlehli těmto sankcím. Tento krok může vést k dalšímu omezení obchodu mezi Čínou a Západem. Napětí mezi Čínou a Evropskou unií roste poté, co Peking nedávno zahájil antidumpingové šetření dovozu vepřového masa z Evropské unie. Evropská komise oznámila, že od 4. července bude čínským elektromobilům na trhu Evropské unie vyměřovat dočasnou daň, a teď dobře poslouchejte, 17 až 38%. Mezitím Ukrajina hodlá získat zpět záporožskou jadernou elektrárnu, která je od března 2022 pod ruskou kontrolou. Kyjev tvrdí, že elektrárna je klíčová pro ukrajinský energetický systém a že její ztráta by mohla vést k rozsáhlým výpadkům elektřiny v zimních měsících. Izrael je připraven vyřešit konflikt s Hizbaláhem za dvou podmínek. Úplné příměří a stažení sil proti iránské skupiny z oblasti řeky Litání. Pokud konflikt nebude vyřešen, Izrael je připraven zahájit pozemní operaci v Libanonu. Donald Trump, bývalý prezident Spojených států, plánuje změnit americkou zahraniční politiku. K tomu my se ještě dnes dostaneme. Pokud vyhraje prezidentské volby, Spojené státy budou pragmatické, silné, bezpečné a samostatné a přinesou mírovou stabilitu celému světu, jak Trump slibuje. Ruské ropné společnosti se zaměřují na prodej v Latinské Americe. V červnu Lukoil poslal tanker s naftou do bolivijského státního přístavu IPFB Afrika v severním Chile, tady je to trošku blbě přiložený. Tohle je další důkaz toho, že Rusko se snaží získat nové trhy a nahradit evropské trhy. Tento týden se svět potkal s dalšími geopolitickými událostmi, které mohou samozřejmě ovlivnit stabilitu celého světa. No a já jen doplním, že zejména Jižní Ameriku má již dlouhodobě právě, jak se říká, Rusko pod svým palcem. Tak a přejdeme na další zprávu. Tak, události ukazují na přímou válku NATO s Ruskem. Orbán a Vučevič varují před právě eskalací. NATO i Rusko se stále více připravují na otevřenou válku a varování z Kremlu jsou stále jasnější. Dnes to vypadá tak, že Evropa je chycena v podobné spirále propagandistické války, přezbrojování a řinčení šavlí, jako tomu bylo před začátkem první světové války. Maďarský premiér Viktor Orbán a srbský premiér Miloš Vučevič výslovně varují před rostoucím nebezpečím otevřené války NATO proti Rusku. Pokud by politika NATO takto pokračovala, byla by otevřená válka velmi pravděpodobná. Nebezpečí otevřené války mezi NATO a Ruskem vidí jako reálné i bývalý zaměstnanec CIA Larry Johnson. Vidí mnoho známek toho, že ruská vláda pod vedením Vladimíra Putina se stále více připravuje na přímou konfrontační válku s NATO. Na jednáních v roce 2022 byl Vladimír Putin stále ochoten předat Doněckou a Luhanskou oblast Ukrajině. To už je ale dávno pryč. Putin nyní klade jasné požadavky. Jednání bude možné pouze v případě, že východní provincie Ukrajiny budou patřit Rusku a Krym zůstane ruský. Toto jsou podmínky. Západ však na Ukrajinu naléhá, aby se těchto oblastí za žádných okolností nevzdávala, protože jinak by se prý Putin cítil odhodlán chtít anektovat další oblasti ve východní Evropě. Kreml opakovaně dává najevo, že Rusko se cítí ve válce se Západem, a tedy s NATO. V souladu s tím je ruské obyvatelstvo připraveno na válku. Všem je jasné, že Ukrajina vede tuto válku se západními zbraněmi a se západní finanční pomocí. Podle Larryho Johnsona Západ podléhal iluzi, že Rusko je slabé a může být poraženo pokračujícím mezinárodním tlakem, ale Rusko se vlastně konsoliduje a připravuje na možnost otevřené války. Naděje na vražení klínu mezi Čínu a Rusko je však také zcela iluzorní. Mnoho politiků NATO by totiž nedokázalo rozpoznat, jak vážně to Číňané a Rusové myslí a jak důležité jsou pro ně jejich geostrategické cíle. A já k tomu opět jen dodám, že Čína a Rusko mají již několik let právě podepsány dohody, ve kterých se teda na základě kterých si vlastně domluvili vojenskou podporu, takže pokud by jeden nebo druhý stát byl napaden, tak buď to Čína nebo Rusko tomu druhému státu samozřejmě militantně, tedy vojensky pomohou. No a my půjdeme na další zprávu. Tak, nyní se podíváme do Velké Británie, protože ve Velké Británii budou volby a ty mohou geopoliticky taktéž pěkně zamíchat kartami, stejně tak, jako možná zamíchají geopolitickými kartami výsledky voleb do Evropského parlamentu. Labouristé v Anglii, Sinn Féin v Severním Irsku a SNP ve Skotsku. Volby ve Spojeném království pravděpodobně způsobí politický chaos. Volby do britské dolní sněmovny, která se uskuteční 4. července, vrhají své stíny dopředu. Kdo však doufá, že po těchto volbách bude v politice jasno, může se šeredně mýlit. Ve Spojeném království totiž panuje obrovská politická nejednotnost. Volby do dolní sněmovny se budou konat 4. července tohoto roku, a to ve všech čtyřech částech Spojeného království, tedy ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku i v Anglii. Podle současných prognóz bude politický chaos před těmito volbami pokračovat i po nich. Přestože socialisté, tedy labouristé, díky masivnímu nárůstu hlasů v Anglii volby celkově vyhrají a pravděpodobně budou schopni sestavit jednotnou vládu, projeví se i v těchto volbách rozdělení království. Ve Skotsku národní strana SNP ztratí hlasy kvůli svým vlastním skandálům, ale i tak by mohla zůstat nejsilnější stranou v této části země. Zajímavé je, že reformisté Nigela Farage mohou ve Skotsku dosáhnout i dvouciferného výsledku, a to hned ze startu. To by však znamenalo, že by skotské hnutí za nezávislost opět výrazně zaostalo. Ještě závažnější je však odklon severního Irska od londýnské politiky. Zde však nasvědčuje jasnému volebnímu vítězství Národní irské katolické strany Sinn Féin. Jejím cílem je jednoznačně oddělit severní provincie Irska od Spojeného království a spojit je s republikánským jihem ostrova. DUP, strana protestantských loajalistů, která je pro setrvání v rámci království, stále více ztrácí podporu obyvatelstva. Rozhodujícím faktorem tohoto vývoje je Brexit. V severním Irsku se většina obyvatel vyslovila pro setrvání v Evropské unii. Jedinou částí země, kde bude výsledek voleb podobný jako v Anglii, je Wales. Farážovi reformátoři si zde však pravděpodobně povedou výrazně lépe než v Anglii a velmi pravděpodobně získají podíl hlasu přesahujících 20%. No a ve Velké Británii zavládl šok. Nigel Farage totiž předstihl Rishiho Sunaka. Nigel Farage opět předstihl Torie ze startu a opět hrozí, že rozvrátí politický systém ve Velké Británii. Pravicová Torika Suella Bravermanová chce přivést pana Brexita, jak se Farageovi říká v Anglii, tedy Farage do konzervativní strany, zatímco současný ministr zahraničí David Cameron je striktně proti. Jedno je však jisté, pro globalistu Rishiho Sunaka to 4. července nevypadá vůbec dobře. Velký třesk ve Velké Británii. V nejnovějším průzkumu veřejného mínění agentury YouGov má Nigel Farage a jeho reformní strana 19%, což je o 1% bod více než 190-letá konzervativní strana s 18%. Farage tak hrozí, že rozdělí pravicové voličstvo a vydláždí cestu labouristickému kandidátovi Keiru Starmerovi se 37% do Downing Street číslo 10. Ve Spojeném království platí většinový volební systém, což znamená, že v každém volebním obvodu získá hlas kandidát, který se umístí na prvním místě. Úkolem pro Farage je tedy porazit Torie tam, kde jsou labouristé slabí, v baštách Toriů. V roce 2024 by tak Toriové poprvé od roku 1834 čelili v celostátních volbách vážnému pravicovému soupeři. Farage se v roce 2004 dostal do Evropského parlamentu se stranou nezávislosti Spojeného království UKIP, která díky poměrnému zastoupení získala 12 křesel a v roce 2016 prosadil referendum o Brexitu. Poté, co premiérka Theresa Mayová Brexit odložila, založil Farage v roce 2019 stranu pro Brexit a stal se z ní největší parlamentní frakce v parlamentu Evropské unie. Tím si vynutil rezignaci Mayové a zvolení Borise Johnsona premiérem. Aby neohrozil Brexit, stáhl všechny kandidáty, kteří by mohli představovat hrozbu pro stranu Toriů v celostátních volbách v prosinci 2019. Pokud bude úspěch reformní Británie pokračovat, mohl by být bezbarvý premiér Rishi Sunak 4. července po pouhém roce a půl ve funkci jednoduše odvolán. Sunak je zetěm indického miliardáře Infosys Narayany Murthyho a členem Světového ekonomického fóra. Po Davidu Cameronovi, Tereze Mayové, Borisi Johnsonovi a Liz Trussové byl pátým premiérem Toriů od referenda o Brexitu v roce 2016. Trussová v roce 2022 slíbila, že bude prosazovat konzervativní politiku v zájmu britských voličů, zruší nejvyšší sazbu daně ve výši 45% a promění Spojené království v ráj volného obchodu na prahu Evropy. Mezi 6. zářím a 25. říjnem 2022 ji po pouhých 50 dnech ve funkci donutila odejít neprůhledná mediální klika vedená Sorosem, financovanou protibrexitovou kampaní Best for Britain a díky taky samozřejmě takzvaným těm ověřovatelům faktum, jako je Full Fact. Stejně jako německý korektiv je i Full Fact financován mimo jiné nadací Open Society Foundations společností Google, zakladatelem PayPal Pierrem Omidyarem a International Fact Checking Network s National Endowment for Democracy napojenou na CIA. Její nástupce Sunak, který se rovněž podílel na tomto puči, zrušil většinu jejich konzervativních reformních plánů a nechal hranice do Košán otevřené pro stovky uprchlíků na lodích denně. Bývalá ministryně vnitra Suella Braverman-ová, neoficiální vůdkyně pravicové frakce Toryů, se vyslovila proto, aby konzervativci Faráže přijali. Ministr zahraničí David Cameron to však kategoricky vyloučil a obvinil Faráže, že chce Toryje zničit. Faráž na oplátku vyzval Bravermana, aby se připojil k Reform UK. No a v roce 2029 budu premiérem, prohlásil Nigel Farage. Takže tohle byl takový malý průnik do politické situace předvolební a i historické Velké Británie a my půjdeme na další zprávu. Tak, nyní se podíváme trošku do Itálie, protože sice předvedla skvělý výkon, ale německý mainstreamový tisk o ní neuvěřitelně píše. Laciná mediální agitace mainstreamových médií proti Meloniové. Svět ji ale i přesto navštěvuje. Giorgia Meloni byla na summitu v Itálii přesvědčivou hostitelkou. Přišli úplně všichni a chovali se k ní s úctou. Prezidenti, premiéři, dokonce i sám papež. Pouze německý tisk ji pomlouval jako fašistku a postfašistku. Německá média dodnes opakovaně označují Giorgiu Meloniovou za postfašistku. Der Spiegel otiskl článek s názvem Šéfka italské vlády Giorgia Meloniová stydí se za to, že je fašistka. Další Zeit Online napsal Giorgia Meloniová, okouzlující postfašistka. Jak však na stránkách News poznamenal také Ralf Schule, Giorgia Meloni se na summitu v Itálii skvěle vyjímala. Prezidenti, premiéři a další vysocí politici, kteří na summit přijeli, stejně jako sám papež, s ní vycházeli a jednali velmi uctivě. Meloniová působila sebejistě a skvěle reprezentovala Itálii. Na zasedání G7 se prosadila v různých bodech jednání a tím také prokázala asertivitu. Meloniová chce zajistit stabilitu Itálie prostřednictvím ústavních reforem. Itálie byla vždy zemí s často se měnícími vládami. To z Itálie učinilo nestabilního politického partnera. Giorgia Meloni slíbila, že toto právě změní. Takže to byla zpráva, tedy týkající se Itálie a my jdeme na další zprávu. Tak, nyní se podíváme do Německa, protože německý Rheinmetall chce dodat prastaré tanky, ale pozor, s novou výbavou. Ten, kdo si myslel, že Leopardy už Německo vyčerpalo a že už je všechny poslalo na Ukrajinu, tak se bohužel mýlil, protože Německo má leopardu ještě ve svých skladech a garážích stále dostatek. Jsou to leopardy, které nejsou zrovna dvakrát ani bojeschopné, některé ani pojízdné. Nicméně německý Rheinmetall chce tyto prastaré tanky z té úplně první řady na Ukrajinu posílat. Do zbrojního průmyslu tak tečou miliardy eur. Bezpočet prastarých tanků Leopard A1 hnije v německých garážích, přičemž se jedná o příliš drahý šrot. Alespoň zatím. Nyní ale německý výrobce zbraní Rheinmetall přišel s nápadem, jak s tímto šrotem vydělat skutečné peníze. Plánuje na něj nasadit totiž systém Skyranger a odvést jej na Ukrajinu. A to opět za peníze německých daňových poplatníků. Neexistuje přesný údaj o tom, kolik starých vyřazených bojových tanků Leopard A1 reziví v německých garážích, protože čísla zůstávají nezveřejněná. Jisté ale je, že tyto zastaralé tanky stály hodně peněz, když byly zakoupeny a nyní jsou ponechány k věčnému odpočinku ve svých skladovacích prostorech. Tedy doteď tomu alespoň tak bylo. Nicméně němečtí zbrojaři udělali pár stovek použitelných a darovali je Ukrajině. O tom informovala i samozřejmě tuzemská mainstreamová média. Poslali je na frontu, kde je pak ruská protitanková obrana rychle přeměnila až na příliš drahý šrot. Konflikt na Ukrajině je obrovský biznis a je potřeba toho samozřejmě využít. Düsseldorfská zbrojovka nyní přišla s nápadem, jak vydělat skutečné peníze se šrotem v německých garážích. Věž Skyranger s automatickým kanónem ráže 35 mm má být namontována na spodní konstrukci těchto starých leopardů typu A1. Tento systém protivzdušné obrany dokáže vypálit 1000 ran za minutu na maximální dostřel 4000 metrů. Návrh společnosti Rheinmetall samozřejmě není zcela altruistický. Systém Skyranger totiž pochází z jejich vlastní továrny a Rheinmetall již vydělává na verzi řady 30. Do düsseldorfské společnosti poteče téměř 600 milionů eur, a to z peněženek německých daňových poplatníků na vybavení 18 tanků vybavených tímto systémem. Výrobce této výzbroje tedy vidí v této výzbroji vidí skvělou příležitost nebo příležitosti, jak vydělat. Jak vysvětlil Björn Bernhard, vedoucí výroby pozemních systémů ve společnosti Rheinmetall, cituji: stále existuje spousta tanků Leopard 1. Na jejichž podvozek bychom mohli umístit věž Skyranger s automatickým kanónem ráže 35 mm. Konec citátu. Pokud bude konflikt na Ukrajině pokračovat, lidé zaplatí zbrojovkám neuvěřitelné peníze jen proto, aby s životností těchto zbraní na frontě přibližně 10 minut byly splněny dva cíle. V prvé řadě vydělat. A v řadě druhé ukázat, že progresivní západ se aktivně boje proti Ruské federaci účastní. Nyní je to tedy jasné. Nejedná se o lokální konflikt, ale o střet mezi západem a východem. Tak a my půjdeme na další zprávu. Nyní mám takovou, řekněme, zprávu, kde člověk nemá ani vítěze, ani poraženého, pokud to vezmeme z toho ideologického hlediska. Ta zpráva pochází z Ukrajiny, z Kyjeva. Ukrajinští nacionalisté útočili na provokaci LGBT Kyjev Pride. Radikální pravice se střetla v Kyjevě se radikální levicí. Pravicoví nacionalisté se nechtěli smířit s faktem, že uprostřed největšího militantního konfliktu na Ukrajině od roku 1945 dekadentní LGBTQ skupiny hrdosti provokovaly vojáky bojující na frontě. U východu z metra bylo ve službě mnoho policistů, kteří kontrolovali všechny, kdo se k účastníkům LGBT Kyiv Pride pochodu přiblížili. Poté policie demonstranty obklíčila. Brzy však tento pochod rovnosti skončil a organizátoři vyzvali účastníky, aby se nejen rozešli, ale schovali symboly LGBT a vyhnuli se provokacím v metru. Ve skutečnosti směli LGBT aktivisté projít zhruba svým pochodem hrdosti 20 metrů. Jednalo se o obrovskou demonstraci proti LGBT. Plánovaný LGBT průvod v kyjevském metru musel být zrušen, protože organizátoři Kyiv Pride nemohli zaručit bezpečnost účastníků před rozlobeným anti-LGBT davem. Ve svém prohlášení odsoudili Kyiv Pride a vyzvali ukrajinský parlament, aby takové akce nejen během války zakázal. Veliteli byli, cituji, Denis Nikitin, ruský dobrovolnický sbor, Maxim Zhorin, pluk Azov, 3. speciální brigáda, Bogdan Chodakovi, Revanč batalion, Christian Udarov a Ivan Filipšuk, důstojníci ozbrojených sil Ukrajiny. No a LGBT účastníci dokonce museli uprchnout. Na jedné z hlavních silnic se konal protest proti pochodu LGBT v Kyjevě. Policistům se zpočátku dařilo střetům zabránit a veřejnoprávní média potom uvedla, že pravicově extremističtí aktivisté prolomili policejní kordon a rozběhli se směrem k pochodu za rovnost. V této věci je potřeba důrazně připomenout, že Západu se nedaří importovat zvrácenou LGBT ideologii do ukrajinského politického systému. Například již dříve zmiňovaný poslanec Svatoslav Juraš, poslanec parlamentu Ukrajiny za stranu Sluha narodu, což je strana současného prezidenta Volodymyra Zelenského, důrazně odmítl, aby, cituji, kdokoliv zneužíval náš boj pro svou liberální agendu. V ukrajinské ústavě i v dalších dokumentech je manželství definováno jako svazek muže a ženy a většina ukrajinské společnosti zatím bude vždy stát, děj se co děj. Je deprimující vidět, kolik aktérů s liberální agendou ve světě i v České republice využívá náš boj s Ruskem pro své politické zájmy. A tak vám vzkazuji jediné, bojujte za to, co je správné. Toto uvedl ve videu nejmladší poslanec, člen parlamentní komise pro zahraniční politiku a meziparlamentní spolupráci Svatoslav Juraš. Ten založil největší nadstranickou organizaci v parlamentní historii Ukrajiny s názvem Hodnoty, rodina, důstojnost. Ukrajinci si jednoduše nepřejí, aby ze strany Západu docházelo k ideologickým útokům na rodiny a na děti a jejich indoktrinaci zvrácenou LGBT ideologii. Tak, navzdory slovům kancléře neposílat na Ukrajinu rakety Taurus. Toto je vážné téma, protože se týká samozřejmě raket toho velkého doletu, kdy Taurusy jsou opravdu velice žhavým olejem do ohně. Německý kancléř Olaf Scholz již několikrát zmínil, že nedovolí, aby Taurusy byly na Ukrajinu posílány. Ovšem v Německu je mnoho politických hráčů vlivných, kteří si přejí, tyto rakety, nebezpečné rakety, na Ukrajinu posílat. Pistorius nechal zprovoznit řízené střely Taurus. Německý Bundeswehr má provést generální opravu všech křižujících střel Taurus a připravit je k použití. Tím se otevírají nové možnosti, například výměna raket s jinými zeměmi. Spolkový kancléř Olaf Scholz dal jasně najevo, že Spolková republika Německo nebude dodávat Ukrajině žádné střely Taurus s plochou dráhou letu. Jak dlouho však jeho slova vydrží a jak na to zareagují CDU-CSU, Zelení a FDP, například s paní Strack-Zimmermanovou, dojde ke změně názoru? V této souvislosti je zarážející, že spolkový ministr obrany za SPD Boris Pistorius se nyní rozhodl provést generální opravu provozu schopných raketových systémů Taurus a nechat lze rekonstruovat v současnosti nefunkční řízené střely, jak o tom píše mainstreamový deník Die Welt. Příslušný spolkový úřad pro vybavení, informační technologie a podporu ve službě Bundeswehru musí ještě vypsat výběrové řízení a financování musí ještě schválit spolkový sněm. Podle zprávy listu Die Welt by to německé vládě mohlo poskytnout možnost předat řízené střely jiným zemím prostřednictvím takzvané kruhové výměny, které by pak na oplátku mohly poskytnout zbraně Ukrajině. To by se pak mohlo uskutečnit, aniž by se Bundeswehr musel obejít bez potřebného počtu řízených střel Taurus. Takže ty Taurusy by se klidně mohly právě dostat na Ukrajinu klidně přes úplně jinou zem. Tak, Evropská unie navrhuje úplně šílenou cenzuru. A ta se dotkne opravdu úplně všech. Tyto kroky nebo tento nápad pochází samozřejmě i z rukou naší eurokomisařky paní Věry Jourové, kterou já osobně nazývám cenzorka, evropská cenzorka Jourová. A v podstatě jde o to, že v tom digitálním prostoru komunikačním už nebude nikdo v anonymitě. Evropská unie totiž navrhuje kontrolovat online chaty na obsah týkající se zneužívání dětí. Jenže se jedná o totální digitální kontrolu, protože jak to tak vypadá, tak právě zneužívání dětí nebo ochrana zneužívání dětí je pouhá záminka. Evropská unie navrhla kontrolovat online chaty občanů Evropské unie na obsah týkající se zneužívání dětí. Švédsko, Španělsko a Belgie se snaží získat většinu pro návrh na kontrolu chatů v Radě Evropské unie. Kritici varují před možnými problémy se sledováním a bezpečností, včetně oslabení šifrování a vytvoření sledovací infrastruktury. Podle návrhu by v budoucnu měl být veškerý mediální obsah v chatech před odesláním kontrolován na zařízeních uživatelů. Uživatelé by měli s touto kontrolou dobrovolně souhlasit, ale ti, kteří nebudou souhlasit, již nebudou moci posílat obrázky, odkazy a videa. Kritici varují, že tento návrh otevírá dveře bezprecedentnímu systému dohledu, který by následně mohl být použit i pro sledování chování na internetu. Návrh je zpět. To řekl šéf WhatsAppu Will Cathcart. Tentokrát budou všichni nuceni souhlasit se skenováním svých fotografií a kdo nebude souhlasit, bude zablokován. Šéfka messengerové služby Signal Meredith Whitacrová míní, že neexistuje způsob, jak zachovat integritu end-to-end šifrování a zároveň vystavit šifrovaný obsah sledování. Citát, ať už to nazveme jakkoliv, každý z těchto přístupů vytváří zranitelnost, kterou mohou využít hackři a nepřátelské národní státy, jak řekla Whitacrová. No a poskytovatelé messengerových služeb, včetně Signal a Threema, vyjádřili obavy o bezpečnost IT v Evropě a oznámili, že by proti implementaci návrhu podnikli právní kroky, nebo by odstoupili z evropského trhu. Implementace kontroly chatu by znamenala zhoršení nabídky messengerových služeb pro spotřebitele a mohlo by vést k růstu popularity decentralizovaných služeb mimo Evropskou unii. Švýcarský poskytovatel Threema již oznámil, že v případě implementace návrhu bude podnikat právní kroky nebo právě, jak jsem zmínil, z toho evropského trhu úplně odejde. Kompromis navržený Belgičany je však stále v jednání a pravděpodobně se o něm bude hlasovat ve čtvrtek. Francie se stala prvním významným členem Evropské unie, který přešel na stranu příznivců tohoto návrhu. Německo však dosud nezdělilo postoj ke kompromisu, jak uvádí německý deník Die Welt. Zatímco čeští politici jsou zatím úplně sticha, kritici argumentují, že kontrola chatu je špatným řešením problému se zneužíváním dětí v internetovém prostoru. Cituji, návrh je neefektivní a nebezpečný. To řekl poslanec Evropského parlamentu Patrick Breyer. Byl bych raději viděl více investic do edukace a prevence, než do kontroly soukromých komunikací. Ačkoliv odůvodnění špehovat lidem soukromou komunikaci za účelem zabránění zneužívání dětí zní velice chválihodně, faktem zůstává, že klasické komunikační kanály kriminální živly využívají zřídka. Pohybují se totiž na takzvaných dark webech a podobně. Hlavním problémem potom zůstává ale skutečnost, že je lidem vsouvána automaticky presumpce viny. Tak a my se teď podíváme pěkně do Německa, protože zde máme jednu takovou relativně vtipnou zprávu, takovou hořko vtipnou. Bild, což je německý, řekněme, bulvární plátek, vyzývá k sebeobraně taekwondem proti útočníkům, kteří bodají Němce nožem. Celé šílenství vítací dystopie, kterou si nyní uvědomila i samá mama Merkel, tedy Angela Merklová, levicové elity Evropské unie a levicové strany německého bloku nebo zelení, ukazuje téměř absurdní průvodce pro sebeobranu. Ve Německu neuvěřitelně narůstá počet útoků nožem, a to ze strany přistěhovalců, jak je možné si přečíst i v posledních statistikách vydaných německou policií. A o některých útocích se navíc nesmí ani psát, ani informovat. Němci však ví, kdo tyto útoky z převážné většiny páchá. Totální selhání státu pak lze pozorovat právě na zmíněném průvodci pro sebeobranu. Průvodce navíc drasticky popisuje dvě nedávné pobodání v celé jejich brutalitě. Cituji. Mohamed Zaman A., 19 let, v pondělí ve Frankfurtu nad Mohanem pobodal řezným nožem Ukrajinku, které bylo 41 let. O několik hodin později zranil neznámý muž s nožem běžce 23-letého ve 250 kilometrů vzdáleném Schermbecku, které je v severním Porýní ve Vestfálsku. V obou případech se policie domnívá, že oběti byly náhodné. Bild zřejmě také věří, že se nyní v německé veřejnosti objevila zpráva, že tyto tisíce pobodání nožem nepocházejí z nudného nedělního scénáře známého seriálu Místo činu. Cituji, strach z útoků nožem roste. Každý den je v Německu spácháno 25 trestných činů nožem. Já to zopakuji. Každý den je v Německu spácháno 25 trestných činů nožem. Jen v loňském roce byl počet fyzických zranění těmito zbraněmi 8951 případů. To znamená, 9 tisíc lidí se setkalo nebo s tím, že na ně bylo právě zaútočeno nožem. A my o tom informujeme od roku 2015 samozřejmě neustále. Což je o 791 případů více než v roce 2022. Potom si Bild na svém placeném webu položil groteskní otázku, cituji. Ale jaká je pravděpodobnost, že úspěšně odrazíte útok nožem? A radí naučit se taekwondo. Někteří obyvatelé prý již pomalu a skrytě budují buňky domobrany. Jednoduše proto, že se bojí o zdraví svých žen a dětí. Ostatně vyjma útoků nožem výrazně roste počet znásilněných osob. V roce 2023 policie v Německu zaznamenala přibližně 12 200 znásilnění, sexuálních útoků a zvláště závažných sexuálních útoků. To znamená, že jejich počet již pátým rokem v řadě stoupá, a to na nová maxima. V roce 2015 před Merkelovým vítáním byl počet nahlášených znásilnění a sexuálních deliktů 7022. Již v roce 2017 byl počet znásilnění 11282 a statistika z roku 2023 uvádí přesně 12186 znásilněných osob. Je potřeba připomenout, že ne všechny konflikty jsou hlášeny a mnoho žen se často svěří pouze svým mužům a nebo své rodině. Tak, blíží se nám konec vysílání. Ještě poslední rychlou zprávu. Biden v otázce Ukrajiny nějak úplně otočil, píše o tom Die Welt, takže v rychlosti USA odmítají francouzskou žádost o poslání západních vojenských instruktorů na Ukrajinu. Spojené státy americké odmítly francouzskou žádost o poslání západních vojenských instruktorů na Ukrajinu, a to kvůli obavám o eskalaci konfliktu s Ruskem. Francouzský prezident Emmanuel Macron prosazuje koalici západních zemí o poslání vojenských instruktorů na Ukrajinu, aby mohly ukrajinské síly zlepšit své schopnosti a připravit se na možné napadení Ruska. Nicméně Spojené státy vyjádřily svůj odpor k této žádosti, a to kvůli obavám, cituji, o vyvolání třetí světové války. Cituji. My jsme jasně řekli, že nechceme válku s Ruskem a nebudeme posílat vojáky na Ukrajinu. Nebudeme riskovat třetí světovou válku. Víte, kdo to prohlásil? Prohlásil to sám prezident Joe Biden. Spojené státy místo toho zdůraznili důležitost diplomatických úsilí o řešení konfliktu mírově a vyzvali všechny strany k dialogu. Nemáme důvěru k militantním řešení konfliktu a jediným způsobem k němu je diplomatické řešení. To řekl mluvčí Bílého domu. No a žádost Macrona byla přijata některými evropskými zeměmi, včetně Německa a Spojeného království, avšak není jasné, zda některé z těchto zemí budou následovat plán poslat vojenské instruktory na Ukrajinu. Spojené státy mají také obavy z rizik spojených s posláním vojenských instruktorů na Ukrajinu, jako je nestabilní bezpečnostní situace v zemi a přítomnost ruských proxy separatistických sil na východu Ukrajiny, jak informuje německý deník Die Welt. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě vše. Já doufám, že se vám dnešní vydání nebo vydání dnešního pořadu líbilo. Vy, co jste koukali online i s obrazem, a to barevným, ať to trošku vtipně zakončím, na Facebooku, tak určitě napište recenze. Příště vám k tomu přidám víc videopozadí a grafiky. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám pěkný a příjemný zbytek večera. Budu se s vámi těšit v pátek ve společném vysílání s rádiem Beta naslyšenou. Takže ještě jednou, vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer.